geçirir bu müsabaka? Ümumiyyətlə kimlər iştirak edə bilər? Qısaca bu haqda bizə deyərdin.
Çox sağ olun, Səlih xanım. Bildiyiniz kimi, Avrasiya Fondu Azərbaycanda 10 ildən artıqdır fəaliyyət göstərir və bir çox beynəlxalq təşkilatlarla fəaliyyət göstərir, əməkdaşlıq eləyir və bu layihə çərçivəsində biz ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi ilə əməkdaşlıq eləyirik, yəni onların ayırdığı maliyyə vəsaitlə biz istifadə edəcəyik. 2007-ci il gənclər ilə adlandırıldığına görə və biz Azərbaycanın 60%-dən çox əhalinin Azərbaycan gəncləri olduğunu nəzərə alaraq, Avrasiya Fondu həmişə olduğu kimi bu dəfə də gənclərlə bağlı bir layihə həyata keçirməyə qərar verdi və biz çox düşünəndən sonra belə qərar verdik ki, bu layihə məhz Azərbaycan Respublikasında yaşayan gənclər arasında gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətini həvəsləndirmək üçün olsun və bu layihədə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatları, biznes qurumlar, ümumiyyətlə Azərbaycanda gənc sahibkarların inkişafına yardım göstərə biləcək insanlar iştirak edə bilərlər.
Hansı şərtləri var müsabiqənin?
Şərtləri çox sadədir. Layihə real olmalıdır və Azərbaycanda gənclərin sahibkarlıq bacarıqlarını inkişaf etdirməsinə söykənməlidir. Büdcəsi real olmalıdır. Biz fond olaraq çox istərdik ki, layihələr yeni ideyalar gətirsin regiona, Azərbaycana, ümumiyyətlə Cənubi Qafqaza. Elə biz model olaq ki, görsünlər bizim qonşularımız ki, biz bunu elədik, onlar da bizdən bunu öyrənsinlər. Yəni biz elə layihələr çox üstünlük verəcəyik bu dəfə.
Məlumdur ki, Azərbaycanda gənclər arasında əsasən çoxdur işsizlik problemi. Bu sizin layihəniz işsizliyin aradan qaldırılması üçün nə kimi rol oynaya bilər?
Ümumiyyətlə mən özüm bu gənclər və işsizlik sahəsində, gənclər və sahibkarlıq sahəsində demək olar ki, 2002-ci ildən çox böyük fəaliyyət göstərirəm. Məsəl üçün, mənim üçün, əgər siz soruşsanız ki, işsizliyin açılışı nə demək idi, mən ona tam başqa cavab verərəm və Azərbaycan gəncindən soruşsanız nə demək idi, o tam başqa bir cavab verər. Biz 2002-ci ildə cənab prezident, Amerikanın prezidenti Clintonun təşəbbüsü ilə, Clinton fondunun təşəbbüsü ilə və hazır ki, prezident Hüsnü Mübarəkin həyat yoldaşı Susan Mübarəkin təşəbbüsü ilə biz dünya məşğulluq gənclər sammitini açdıq, bir 10 illik kampaniya başladıq. Çünki BMT-nin hesablamalarına görə 2012-ci ildə təxmini olaraq 2 milyard gənc işsiz qalacaq. Və biz bildiyiniz kimi gənclər bugün çoxalır və günü-gündən Azərbaycan özündə də hər il gəncləri 100 minlərlə gənc universitetləri bitirir. Ona görə biz başa düşdük ki, təkcə iş yaratmaqla gənclər problemini həll etmək olmaz. Ona görə biz kampaniya başladıq, 10 illik kampaniya başladıq ki, məhz bacarıqların inkişaf etdirilməsi, bərabər imkanların yaradılması və bərabər bacarıqların yaradılması məsələsinə başladıq. Yəni bütün bu forumlar, bütün bu beynəlxalq əlaqələr və Avrasiya Fondunun bu elan elədiyi işlər, yəni hamı bir sinerji yaradır və bu biz yatıb yuxuda görmədik ki, gənc sahibkarlığıyla bağlı bir iş görə. Yəni bunların hamısı davamlı işimizin, strategiyamızın bir hissəsidir.
İstədim Orxan, sən də bizim müzakirəyə qoşulasan, özün də İqtisad Universitetini bitirmisən. Bax, hansı çətinliklər var sahibkar kimi fəaliyyət göstərməyin?
Ümumiyyətlə, kiçik sahibkarlıq inkişafı üçün Azərbaycanda hələ də iqtisadi durum və vergi siyasəti və kredit siyasəti bugün kiçik sahibkarlıq inkişafını qane etmir. İncəliklərə getdikdə kredit faizləri, kiçik sahibkarlığa dəstək kredit faizləri və ölkədə olan vergi faizləri sahibkarın inkişafına və onun sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı olmasına kömək etmir. Bunun üçün də məsələn biz indi Avrasiya Fondunun keçirdiyi kiçik sahibkarlığa dəstək üzrə qrant müsabiqəsini dəstəkləyirik. Yalnız bizim də bununla bağlı bir neçə fikirlərimiz var. Biz çox bilmək istəyərdik ki, məsələn, müsabiqəyə ki, təqdim olunacaq biznes planlarda kimlər bunu qiymətləndirəcək? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bugünə qədər biznes planının hazırlanmasından bağlı maarifləndirici seminarlar, təlimlər də keçirilməyib. Yəni və ya keçirilsə də, yəni bu informasiya qıtlığı səbəbindən gənclərə çatmır. Məsələn, mən İqtisad Universitetini bitirmişəm. Mən 4 il ərzində biznes planının yazılmasından bağlı mənə hansısa bir vəsait təqdim edilməyib orada. İlk öncə biznes plan təcrübəsi öyrənilməlidir. Bugün təqdim olunan layihədə, məsələn, biz qənaət bəxş edir, hesab etmirik nələri. Məsələn, təqdim olunan qrantda pulun məbləği, maliyyənin məbləği məsələn 20.000 dollardır. Məsələn, 20.000 dollar ümumiyyətlə bir gün gənc 20.000 dollar aldıqda hansı sahibkarlı fəaliyyətə məşğul ola bilər? Ümumiyyətlə, Avrasiya Fondu buna hazırlayarkən bu proqramı, ümumiyyətlə, hesablanmışdı mı 20.000 dollara gənc sahibkar hansı ideyasını reallaşdıra bilər? Bununla o davamlı, məsələ bu 20.000 dolları verdilər və bu 20.000 dolları bitirdikdən sonra müəssisə bağlanmamalıdır. Hansı bir təşkilat bağlanmamalıdır, hansı qəzet, jurnal bağlanmamalıdır. O davamlı olmalıdır. Əgər o bağlanacaqsa, deməli, layihə iflasa uğrayacaq. Fiyasko uğrayacaq. Sadəcə bizə lazımdır ki, bu davamlı olsun.
Ümumiyyətlə, sən öz biznesi qurmağa cəhd göstərmisənmi? Hansı maneələrlə qarşılaşmısan?
Əgər maraqlısa, mən incəliklərə gedə bilərəm
mənim üzrə.
Mənim biznes planım, məsələn, ilk biznes planım Forex klubun açılmasından bağlı idi, Forex məktəbinin. Rusiyada və SNG banka məkanında biz bu təcrübədən istifadə edirik. Lakin Azərbaycanda banklar Forex dedikdə maliyyə birjası deməkdir. Yəni maliyyə birjasına əməliyyatlar aparmaq. Mən bu sahə ilə maraqlandığım üçün mən bunun bir məktəbini Azərbaycanda açmaq istədik. Biz biznes planı hazırladıq, banklara təqdim etdik, kredit faizləri danışdıq. Yəni bugünə qədər həmin onların verdiyi bizi kredit faizləri və həmin Forex məktəbində məsələn icarəyə götürəcək yerin qiyməti, yəni o şəhərin mərkəzində olmalıdır. Cəlb olunacaq gəncləri biz hesablamışdıq. Ora hər bir gəncdən biz məsələn nə qədərsə o əməliyyat açdıqda bizim şəxsi gəlirimiz var, bankın da gəliri var, bizim də gəlirimiz var. Yəni bunlar hamısını hesabladı. Sadəcə olaraq bizim layihəmiz super idi, gözəl idi. Hətta Rusiyada Forex klub deyilən bir böyük bir müəssisə var, böyük bir məktəb və hətta o akademiyadır bu gün. Həmin akademiyə danışıqlar aparmışdıq, onların vəsaitlərindən, ədəbiyyatlarından burada istifadə eləmək, oradakı trenerlərin, məsələn 10 il, 5 il təcrübəsi olan trenerlərin Azərbaycana gətirilməsi və burada gənclərə maarifləndirici öz təcrübələrindən Forex maliyyə birjasında işləməkdən danışmaq. Böyük bir biznes plan hazırlanmışdı. Həmin biznes plan fiasko uğradı. Nədən? Çünki məsələn Azərbaycanda vergi faizi və kredit faizləri sadəcə biz açıb vaxtda gördük ki, biz heç bir şey edə bilməyəcəyik. Sadəcə qazandığımızdan da ziyanımıza işləyəcəyik.
14-24-də köklənmisiniz. Gənc öz biznesmen və ya sahibkar olmaq arzusunu necə gerçəkləşdirsin? Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətində hansı maneələr ortalığa çıxır və gənc bu maneələri necə üstələyə bilər? Bax bu haqqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə iqtisadçı gənc Orxan Qafarlı və Avras Fondunun maliyyəçisi Samir Tağıyevdir. Samir, sən necə fikirləşirsən? Gəncin sahibkar kimi, bir sahibkar kimi fəaliyyətə başlamasına nələr lazımdır? Bir ekspert kimi sənin şəhərinə ehtiyacımız var.
Sizin sualınıza cavab verməkdən qabaq Orxan sualdan istərdim cavablandırım. Buyurun, çünki çox maraqlı bir suallar verdin. Ümumiyyətlə həm praktik suallar, həm də ümumiyyətlə layihəyə bağlı suallar. Birinci sual ondan ibarətdir ki, kimlər layihələri qiymətləndirəcəklər? Mən Orxanı tam əmin etmək istərdim ki, layihəni qiymətləndirən şəxslər məhz biznesmenlərdir. Amma bu layihə tender olduğuna görə biz o biznesmenlərin adlarını və işlədiyi şirkətləri açıqlamırıq. Amma mən sizə inandım ki, bunlar həm xarici ekspertlərdir, həm də yerli ekspertlərdir ki, hansı ki xarici təşkilatların buradakı nümayəndələridir. Avrasiya fondu sizdən biznes plan istəmir. Avrasiya fondu sizdən layihə istəyir və o layihə forması bizdə var, Avrasiya fondunda var, sizə onu gəlib götürə bilərsiniz. Orada konkret suallar var və suallara cavab istəyirik biz. Məsəl üçün əgər biz başa düşürük ki, 20 min dollarla böyük bazarlara girmək olmaz, böyük işlərlə məşğul olmaq olmaz. Amma mən sizə inandırım ki, mən yenə deyim ki, 2002-ci ildən bu dünya gənclər məşğulluğuna məşğul olan və dünya olaraq 84 ölkə ilə biz işləyirik. 10 min dollara, 15 min dollara böyük işlərlə məşğul olublar və çox uğurlu hekayələr var. İstəsəz mən sizinlə sonra onlara bölüşə bilərəm. Qaldı ki, Salih xanım, sizin sualınıza hansı ki, Azərbaycanda bugün gənc sahibkar hansı bacarıqlar olmalıdır ki, işə başlasın. Birinci növbədə Azərbaycan bazarında bugün subyektiv və obyektiv səbəblər var. Məsəl üçün, səbəblərdən biri odur ki, bugün Azərbaycan bazarında elə bir bank yoxdur ki, gənclərin biznes ideyalarına dəstək versin. Az faiz uzun müddətli. Məsəl üçün, Kanadanı bugün Kanada eləyən, ABŞ-u bugün ABŞ eləyən uzun müddətli kreditlərdir. Bildiyiniz kimi ABŞ-da və Kanadada əsasən kənd təsərrüfatı, aqrobiznes inkişafı, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı sahibkarlığa 25 illik 2% kreditlər verirlər. Təsəvvür edin ki, bu nə deməkdir? Bu gün Azərbaycanda bu olsa, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən bəlkə 100% dərəcədə inkişaf edə bilər. Eyni zamanda mən Orxanla razıyam ki, bu gün ölkədə təhsilin səviyyəsi elə aşağıdır ki, mən özüm İqtisad Universitetində 2 dəfə dəvət edilə məni ekspert kimi gəlib çıxış eləmişəm. Yadıma gəlmir Orxan bəlkə olub orada yaxda, mən olan vaxtlarda olmayıb. Ümumiyyətlə doğrudan insanlar 4 il oxuyurlar orada, bakalavr təhsil alırlar. Bunlar heç biznes plan nədir, ümumiyyətlə nəyə lazımdır biznesmen, onu başa düşmürlər. Balans yaratmaq nədir, balansı yarada bilmirlər. Ona görə biz Dünya Gənclər Məşğulluq Samiti kimi, Avrasiya Fondu kimi və Samitin Azərbaycan koordinasiyası kimi biz başladıq müəyyən işlər görməyə məhz bu biznes planın yazılması ilə bağlı. Biznes plan nə deməkdir? Biznes plan odur ki, sənin biznesinin şəklidir. A-dan düzəyə kimi. Və bugün Azərbaycan gənclərinə mən çox xahiş edirəm ki, məhz bizim layihələrimizdən biz gözləyirik elə layihələr ki, məhz Azərbaycan gənclərinə necə olmaq lazımdır sahibkar, o barədə təlimlər keçəcəklər. Necə yazmaq lazımdır biznes planı, o barədə təlimlər keçəcəklər. Bu layihədə biz eyni zamanda onlarla əlaqə qurmaq mexanizmini də gözləyirik. Yəni biz Avrasiya fondu kimi elan edib bu tenderi ki, qoy gənclər bizə gəlsin problemlərlə və həll yollarını.
Təhsilin gənc sahibkarın fəaliyyətinə təsir göstərməsindən danışdıq. Praktik cəhətdən, məsələn Orxan, səndə sizdə praktik və nəzəri nisbət necə idi təhsildə? Öz təhsilindən danışardın.
Ümumiyyətlə Azərbaycanda universitetlərdə praktiki kadrlar yoxdur. Bu bir. İkincisi, mən məsələn universitetdə dərs götürdüyüm zaman mən heç bir müəllim bilmədiyim ki, hansı şirkətdə işləyir, öz təcrübəsindən bir az danışsın. Yəni əksəriyyətçilər nəzəriyyətçilərdilər, Sovet dövrünün müəllimləridirlər. Bəzi bir-iki universitetə çıxmaq şərti ilə, yəni orada bu dəqiqə yüksək təhsilli, xarici təhsil almış gənclər dəstəyirlər. Amma dövlət universitetlərini götürdü deyə, məsələn, öz universitetimi deyə bilərəm ki, burada əksəriyyət nəzəriyyətçilərdir. Yəni, ilk öncə də heç nə yox, Azərbaycan iqtisadı nəzəriyyə deyilən bir iqtisad universitetinin buraxdığı bir kitab var. Yəni, uğursuz bir kitab. Keynesin, Adam Smith'in adını biraz artırıblar ora və kitabı, qalınlı kitabı, 800 səhifəli kitabı universitetdə gənclərə paylayırlar ki, siz bununla. Yəni, ilk öncə bundan başlayır. Yəni, nəzəri cəhətdən Azərbaycan fəaliyyət göstərən kafedraların heç biri yetərincə məlumatı deyirlər. Çünki ədəbiyyatdan əksəriyyəti rus dilindədir. Praktika olaraq, məsələn, universitet ərzində iki dəfə tələbə praktikaya göndərilir. Birində istehsalatı göndərilir, birində öz ixtisasına göndərilir. İqtisad universitetinə belədir. Məsələn, istehsalata göndərən, məsələn, göndərən hansı çay fabrikası da həmişə kimi bir universitetin seçdiyi bir fabrika var. Bütün fakültələr ora gedir və ya əmək birjasına göndərilir. Tələbə gedir, girir içəri, məsələn, mən öz təcrübəni deyə bilərəm. Gəlirsən, oturursan, bir dəfə, iki dəfə oturursan, çünki dedik, əşi, neyə lazımdır, get sonra gələrsən, biz peçadı vurarıq və imzanı atarıq bura. Yəni, bu səviyyə bu, yəni, budur. Yəni, təsəvvür edin ki, ən yüksək fakültədə oxuyan mən və ya hansısa münasibətlərdə mən gedirdim Azərsunun çay fabrikasına çayın yığılmağına baxırdım. Əlbəttə ki, bu gülüncdür. Mən getməliyəm İqtisadi İnkişaf Nazirinə, mən getməliyəm Xarici İşlər Nazirinə, İqtisadi Əlaqələr Şöbəsinə, mən getməliyəm, məsələn, Qiymətli Kağızlar Komitəsinə, yəni ora getməliyəm. Gənc sahibkara çevrilə bilmir, çünki praktiki təcrübəsi olmur, nəzəri bilikləri zəif olur. Nəzəri bilikləri zəifdir onun üçün ki, ədəbiyyatlar yoxdur. İqtisad Universitetinin kitabxanası var, müasir ədəbiyyatların. Əksəriyyəti rus dilindədir və ingilis dilindədir. Praktikada yoxdur. Müəssisələrdə gənclərə, tələbələrə öyrətmirlər. Biznes planı yazılmasını bilmirlər, biznesin hesablanmasını bilmirlər. Mühasibat dərsləri keçirilir çox aşağı səviyyədə. Ümumiyyətlə statistika indeksləri nədir, biz bilirik. Məsələn, mən bunu universitetdə öyrənməmişəm. Mən bunu özüm şəxsi internetdən əldə etdiyim vəsaitlərlə indeksləri, statistik məlumatları necə öyrənilir, fundamental analizə necə aparılır. Mən bunu belə öyrənmişəm. Texniki analizdə özüm öyrənmişəm, yəni qrafiklərin analizlərinin aparılmasını, amma universitetdə mən qrafik analiz keçməmişəm. Ölkənin statistik vəziyyəti ilə bağlı keçirilən dərslər, yenə deyirəm, bu yəni Sovet İttifaqının statistik haqqında olan dərslərinə heç bir şeyini fərqləndirmirdi. Yəni bizim istifadə etdiyimiz ədəbiyyat 1970-ci, 80-ci illər ədəbiyyatlardır ki, kitabxanadan götürür statistika. Bu SSR sözünü silirdi oradan, Azərbaycan gedirdi.
Samir, nə edəsinlər bu gənclər praktik vərdişlərə yiyələnmək üçün?
Ümumiyyətlə, Səlih xanım, mən bir şey demək istərdim. Ümumiyyətlə, biz mənim üçün müqayisə eləməyi xoşduram, yəni Orxan demiş ki, analiz eləməyi xoşduram. Məsəl üçün, ABŞ-da nə vaxt başladı ali məktəblər inkişaf eləməyə? O vaxtda Roosevelt oturub öz advazirlərinə, müşahidə məşvərət şurasına oturub bir yerə söhbətləyib ki, bu Yaponlar bu güləkmək üçün torpağı başqa ölkədən alırlar. Bunlar necə inkişaf edirlər? İqtisadi cəhətdən dünyada birinci yeri çıxdılar. Məşvərət şurasının üzvü deyib ki, cənab prezident, onlar ali məktəblərinə çox böyük investisiya qoyurlar, sərmayələr qoyurlar. Ondan sonra Roosevelt qərar verdi 1929-cu ildən ABŞ-da ali məktəblər başladılar inkişaf etməyə. Yəni sözümü nəyə gətirəm? Bu gün Azərbaycan əgər iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmək istəyirsə, Azərbaycan ABŞ-un tutduğu universitetlərin inkişafı yolunu tutmalıdır. Bu gün mən razıyam 5000 tələbə getməlidir xaricdə oxumalıdır, amma Azərbaycanda da universitetlər inkişaf eləməlidir. Azərbaycanın da müəllimləri inkişaf eləməlidir. Məsələn, Orxan deyir ki, keçmiş Sovetlər Birliyindən qalan müəllimlər dəstidir. Bu biabırçılıqdır. Universitetə girirsən, hamısı Sovetlər dövründən qalmışdır. Gənc tələbələr oxuyub xaricdə gəlmirlər işləmək, çünki maaş azdır. Bu dövlət pul ayırmalıdır bu belə tələbələrə, xaricdə oxuyub gələn tələbələr ki, gəlin bax, oxuyun, işləyin. Heç olmasa saat pulu verməlidir. Heç olmasa taksi pulu çatsın ki, gedən universitetə gələ. Yəni mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bu gün biz elə çox şeylə düzəltməliyik, nəinki təcrübə məsələsini həlləməliyik. Yəni o qədər universitetdə çalışmayan cəhətlər var ki, bu gün Amerikada və Avropa universitetlərində, məsəl üçün, gedib oxursan və 2 il əgər master oxuyursansa, dərəcə oxuyursansa orada, yay ayında səni məcbur edir, o sənin bir kreditindir, sən 3 aylıq məcburən gedib bir yerdə işləməlisin. Amma Azərbaycan universitetlərində, ümumiyyətlə, bu mədəniyyət yoxdur. İndi bugün Azərbaycan hələ bir vəziyyətdədir ki, ağlı mənə süd yoxdur bölgədə. Yəni, işləmək lazımdır, əziyyət çəkmək lazımdır və öz həyatını, xoşbəxtliyi qurmaq lazımdır. Belə gənclər çox azdır Azərbaycanda. Mən baxıram, mən də Azərbaycan gəncəyim, görürəm.
Bu arada istərdim başqa bir layihədən bizə məlumat gətirən həmkarım Durnanın reportajına da qulaq asaq. O, Su İdman Festivalı haqqında həmin festivalın iştirakçılarının təəssüratlarını bizə çatdıracaq. Gəlin dinləyək, sonra mövzunu davam edərik.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Azərbaycan, Britaniya və İsrail gəncləri yaxt klubda özlərini su idman növlərində sınayacaqlar. British Council və gənclər üçün təhsil mərkəzinin həyata keçirdiyi su idman festivalı Dostlar Dəryası layihəsinin bir hissəsidir. Gənclər üçün təhsil mərkəzinin koordinatoru Bilura Bayramova bu haqda məlumat verir.
Görüş zamanı gənclər layihə çərçivəsində gələcək fəaliyyətləri müzakirə edir, mədəniyyət tədbirləri keçiririk və Azərbaycanda mövcud olan su idman növlərini sınayırlar. Onlar həmçinin yerli mədəniyyət və adət-ənənələri öyrənmək məqsədilə regionlara səfər edirlər. Biz hal-hazırda yəni Şəkidəyik, dünən Mingəçevirdə idi və su idman kompleksində gənclərlə görüşdük. Orada su idman növlərlə bağlı bəzi təlimlər keçirildi.
Azərbaycan, Britaniya və İsrail gəncləri arasında ilk görüş iyulun ilk həftəsində İsraildə keçirilib. Avqustun 19-na qədər isə əcnəblər Azərbaycanın qonağıdırlar. Hazırda Şəkidə fəaliyyətlərini davam etdirən gənclər bu layihənin Azərbaycanın su idman növlərinə verəcəyi töhfədən danışırlar. Onların bu layihədə marağı həm də yeni dostlar qazanmaq və ideya mübadiləsi aparmaqdır.
Çox şey öyrənmək istəyirəm, təcrübə qazanmaq istəyirəm və budur mənim maraqlarım. Həm də ki, bizdə Azərbaycanda su idman növlər çox az inkişaf eləyir. Yəni ki, bu layihədəki bu idman növləri inkişaf etdirməyə bizə kömək eləyir.
Gördüyümüz qədərilə Azərbaycanda su idman növləri, xüsusilə də avar çəkmə və s. qayıqlı olan idman növləri o qədər də inkişaf etməyib. Proyektin bir hissəsi də olimpiya oyunlarla əlaqəli olduğu üçün Azərbaycanda olimpiya potensialını inkişaf elətdirmək.
Gənclərin növbəti görüşü avqustun 26-dan 30-una dək Böyük Britaniyada keçiriləcək. Burada həm də hər ölkənin hazırladığı film nümayiş olunacaq. Yekun tədbir isə 2012-ci ildə İngiltərədə olimpiya oyunlarında baş tutacaq. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İstərdim layihəyə qayıdaq. Orxan, Avrasiya Fondunun təqdim etdiyi layihədə təklif olunan 20 dolların sahibkar üçün az olduğunu deyirsən. Ümumiyyətlə, sənə öz biznesi qurmaq üçün nə qədər pul lazımdır?
Mənim biznesin qurulması üçün, məsəl üçün, bir gün götürək, kişi sahibkarlığa yardım üçün mikro maliyyəçilmə kreditləri var. Bunlar 17%-dən başlayır. Yəni, məsəl üçün, 17% mümkündür, vergi faizi məsəl üçün 4%-dir. Bunun mümkündür, yəni mümkün olmuşdur. Əlbəttə ki, kişi sahibkarın Azərbaycanda inkişafı, universiteti bitirmiş bir insan. Məsəl üçün, mənim qrup yoldaşlarım var idi ki, hər birinin arzusu idi ki, gələcəkdə bir sahibkar olsun. Biz istəyirdik ki, Azərbaycanda olan fondlar, banklar öz kreditlərinin istifadə olunmasına gəlir istəyirlərsə, onlar biznes plan, müəyyən treyninqlər, seminarlar təşkil etsinlər. Yəni, təkcə Avrasiya Fondu bu işi boyuna götürsə, tamam deyir, 50 min dollar pul ayrılıb. Yəni, 50 min dollarla 5 gənc istifadə edə bilər bundan, 3 gənc, maksimum 5-i istifadə edə bilər. Yəni, hər kəs bundan istifadə edə bilməz axı. Yəni, demək belə çıxır ki, müsabiqə də özü çox bir çətin müsabiqədir. Yəni, sən yüzlərdən 5-i olmalısan.
Mən bir şey demək istərdim ki, ümumiyyətlə, hər bir gənc universitetə girən gündən o fikirləşməlidir ki, o getməlidir, iş tapmalıdır. Və nəzərə alaq ki, Azərbaycanda universitetlərdə təhsil nə gündədir? O artıq getməlidir, çünki o nəzəriyyənlə sən özünü günahlaya bilmərsən. Yəni, bugün Azərbaycanın universitetlərində o qədər 4 il vaxtların çayxanalarda keçən gənclər mən tanıyıram ki, və onlara gəlib danışanda ki, gəlin, siz də boş-boş danışırsınız, boş-boş işləyirsiniz, pul verin bizə. Yəni, bugün mentalitet dəyişməlidir, bugün düşüncə dəyişməlidir, bugün əqidə dəyişməlidir.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə gənclərin öz sahibkar fəaliyyətini necə qurmalar haqqında müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Samir Tağıyev, Avrasiya Fondunda Gənclər Proqramının rəhbəri və Orxan Qafarlı, gənc iqtisadçı, həm də biznesmen olmaq arzusunda olan İqtisad Universitetinin məzunu. Mənim özümə də maraqlıdır. Məsələn, mən birinci kursda oxuyuram İqtisad Universitetində. Mənim maraqlıdır, Samir, sən izah eləyərdin. Bax, mənə nə qədər pul lazımdır öz ilk sahibkarlı fəaliyyətimə başlamaq üçün.
Bu, bir Salih xanımələ bir sualdır ki, bu biznes bir sualdır. Hı-hı. Yəni, mən bilmirəm, birinci siz nə biznesinə məşğul olmaq istəyirsiniz. Hı-hı. Mən bilmirəm ki, ümumiyyətlə, siz nə kimi gücünüz var, nə kimi biznes bacarığınız var, danınıza kim yanır.
Əlbəttə
ki, bunlarımızı biləşmək lazımdır. Yəni, biznesə başlamaq, Orxan dedik ki, analizlə tələb edir. Hı-hı. Burada statistik məlumatlar olmalıdır, burada bazarın analizi olmalıdır, burada insanların alıcılıq qabiliyyəti öyrənilməlidir, bazarın tələbatı ödənilməlidir. Məsələn, Azərbaycanda başlayırlar sahibkarlığı necə eləmək, başlayırlar məhsul istehsal edir, sonra başlayırlar onu reklam eləmək. Amma Amerika, Avropa bazarında belə deyil. Birinci bazar öyrənilir, qardaşımız Forex biznesində başlamışdı. Çox maraqlı biznesdir. Amma Orxan qardaşım, Azərbaycan əhalisi hələ hazır deyil o Forex'in biznesinə. Lapsana başlasan da ona hazır deyil. Bu argument olunan bir məsələdir. Yəni hələ işlər var ki, Azərbaycan bazarı ona hələ hazır deyil. Məsələn Orxan deyir ki, mən çox istərdim gedim qiymətli kağızlarda trening keçim. Qardaşım orada işin yoxdur, bomboşdur. Orada nə trening keçirsən sən?
Bomboş kağızlar komitəsi treninglər. Deyir, mənə orada mühasirələrində işləyə bilmiş. Onlar müəyyən treninglər keçirir.
Mən Bakı Exchange Stock, Bakı Stockda olmuşam da. Bakı fond birjası. Orada adam yoxdur, bomboş kompüterlərdir. Yəni fond birjasında görürsüz də, orada kağız əllə gəzmək olmur. Amma bu gün Bakı fond birjasında kompüterlə bomboşdurub orada. Yəni sosial desən deyirəm hələ biz hələ inkişaf eləməmiş inkişaf. Ha vaxt inkişaf edəcəyik. Biz 2010-cu ildə Dünya Ticarət Təşkilatına girmək bilirsiniz nə deməkdir? Bütün dünya burada olacaq. Ucuz məhsullar, Çin məhsulları, Avropa məhsulları. Nə olacaq Qubada alma satanın axırı?
Bir məsələyə də istərdim aydınlıq gətirək, dinləyicilər üçün qaranlıq qalmasın deyə. Sizin layihədə yəni nələr ödənilməyəcək?
Layihədə nələr ödənilməyəcək? Layihələrdə hər hansı bir yerin alınması, evin alınması, binanın alınması, ofisin alınması ödənilməyəcək. Layihədə hər hansı bir borcun ödənilməsi olmayacaq. Məsəl üçün gənc gələ bilər ki, mən bankdan borc almışam 10 min dollar. Siz verin o borcumu, mən hələ biznesim gedir də inkişaf, siz hələ mənə kömək eləyin. Yəni hələ layihələrə biz pul verməyəcəyik. Yəni belə layihələr də artıq var bizə gəlməkdir. Yəni ki, biz biznesə başlayıb və 10 min borca düşüb, deyib 10 min, 20 min dollar istəmirəm, 10 min dollar istəyirəm sizdən. Verin mən borcumu ödəyim, siz mənə kömək eləmiş kimi olursunuz. Yəni biz hələ layihələrə pul verməyəcəyik. Səmimi
müraciətdir.
Hə, səmimi müraciətdir. Bir də ki, ABŞ hökuməti maliyyə vəsaiti olduğuna görə İrandan və Şimali Koreyadan biz məhsullar ala bilməliyik. Yəni o layihə çərçivəsində ala bilməz.
Bir az öncə Orxan da qeyd etdi, layihədir çətindir. Bu hansı kriteriya, münsiflər heyətindən də danışdıq. Biz hansı kriteriyalar əsas götürüləcək layihədə seçilməsində?
Layihədə birinci kriteriya ondan götürəcək ki, bu layihənin real olması. Yenə deyirəm sizə, biz gözləmirik ki, kimsə gəlsin desin ki, mən burada Burger King açacağam. Biz gözləmirik ki, kimsə gəlsin ki, mən burada necəcəm Hyatt Hotels 3 çıxacağam. Yəni belə layihələr biz gözləyirik. Biz gözləyirik nə? Yəni innovativ layihələr, ideyalar. Məsələn, layihələrdən biri ola bilər ki, regionda fəaliyyət göstərən gənclərə, hansı ki, sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən gənclərə biznes kurslarının təşkil edilməsi. Və sonra o layihənin nəticəsi olaraq hər hansı bir biznes ideyanın dəstəklənməsi. Yəni biz başa düşürük ki, 20 min ABŞ dolları ilə biznes başlama olar, yarıda qalmaq olar. Əgər biz 20 min dollar veririksə və 20 min dollar yaxşı siz özünüz qoyursunuzsa, onda qəşəng biznesə başlama olar. Kriteriyalarda var layihənin dizaynı, ideyanın tam aydın və şəffaf olması, tam icra oluna biləcək bir layihə olsun və açıq olsun və gənclər doğrudan desin ki, bu 20 min dollarla mən bunu edəcəm.
Necə müraciət edəsinlər gənclər? Bu haqda deyərdiniz, hansı ərizə forması varmı? Hara üst tutsunlar?
Hər bir müraciət etmək istəyən gənc buyura bilər, gələ bilər, bizim ərizə formalarımızı ala bilər, bizim fonddan yerləşir bu Cəfər Cəbalı küçəsində. Kaspen Plaza deyən yer var. Nizam metrosunun yuxarı qalxanda. Yəni orada 6-cı mərtəbədən bizim ala bilər, ərizə formamızı iştirak edə bilərlər. Amma bir şey deyim ki, avqust 24-ü son müddətdir. 24 avqustda 5 tamamda layihələr qəbulu bitir.
Orxan, sən necə iştirak etmək istərdinmi Samir Gül müsabiqəsində?
Müsbət qiymətləndir. Əlbəttə ki, biz də bir iqtisadçı kimi bu cür proqramları müsbət qiymətləndir və istərdik ki, bu davamlı bir şəkildə olsun. Gənclər bundan istifadə edə bilsinlər və Avras fondundan da sadəcə olaraq təşəkkür edə bilərik ki, bu cür layihələrlə gənclərin məşğulluğunu yüksəldirlər. Yəni davamlı olaraq bu cür layihələrin olmasını istərdik.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun ki, vaxtınıza ayırıb gəldiniz verilişimizə və müzakirələr apardıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Sizinlə isə əziz dinləyicilər, gələn həftəyə dək ayrılıram. FM-imiz 101.7, saatımız 20:30, ünvanımız isə siz gənclər. Aparıcınızsa mən Vüsalə. Qulaqlarınız bizdə olsun. Azadlığa xoş gəldiniz. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.